Gaidām, protams, jā, bet, nu, gaidām bišķi vairāk arī rezultāts, jā. Grūšanā diezgan labi, bet, nu, raušanā viņš bija gatavs bišķi vairāk, jā. Apmēram, tepat, kā bija tur pirmā vieta, 82, 83, tādā, līdz 85 viņš bija gatavs. Vienkārši bišķi gaidē, varbūt nesanāk pirmais gains un tā, jā. Arī i otrais nesanāk, jā, un pēc tam pārnesu 77, un tur viņš izraud divi gaini vēl, jā, bija laiks, jā, iesaldešanā zālē, jā, un tad trešais viņš normāli pār. Vot tur graušanā bišķi bija problēma. Nu, tagad es domāju, ka tikai olimpiski spēle, jā, Rio de Janeiro. Vien, protams, būs Latvija, jā, bet, nu, tas ir tā, olimpiāda Latvijas, jā, tas ir tikai šitais pārbaldes tev bišķi, jā, šitais olimpiāda bišķi.